This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok, da setter vi I gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten har forflyttet seg fra Oslo til en øy utenfor Bergen. Det riktig å si det?
Det riktig å si. Jeg på Radøy, min fars hjemsted på hytten vår, og prøver å skrive og konsentrere meg.
Ja, på en slags skrive-retreat. Du sitter altså I en lusekofte, det flott trepanel på veggen bak deg. Det ser skikkelig koselig ut, og skikkelig bondsk og norsk ut.
Det veldig bondsk her, veldig fint. Jeg fyrer I peisen, går rundt I lusekofte og sjøstøvler, og koser meg egentlig veldig med å være litt langt vekk fra alt.
Fungerer det for å skrive bok, altså, eller blir det bare kos og tassing rundt?
Nei, det fungerer I hvert fall bedre enn å være hjemme på mange måter. Det har vært vanskelig å komme dypt ned I konsentrasjonen. Det faktisk vanskeligere å skrive en bok enn å skrive en artikkel. Det krever en annen form for konsentrasjon. Så det har hjulpet på å være helt avsondret. Så har jeg ikke nett engang, og ikke har TV. Og det har vært veldig fint, egentlig.
Veldig, veldig bra. Veldig bra. Jeg har også vært uten nett de siste dagene, egentlig. Jeg har vært på fantastisk tur til Utah, Wyoming og Idaho, så jeg har fått også huket av noen nye stater. Jeg fikk også vært innom Montana litt, så da kan jeg sette opp den på lista. Men jeg kan komme tilbake til det. Det er bare en helt fantastisk del av USA. Også veldig deilig å være uten mobildekning. Og det ikke så vanskelig å finne steder I USA uten mobildekning. Det langt vanskeligere I Norge.
det lettere enn I Norge, ja.
Ja. Nei, I dag skal vi snakke litt om Donald Trumps solide valgsmell I Georgia, og litt om disse primærvalgene som har vært de siste ukene. Vi hadde jo ikke noe vanlig på det I forrige uke. Vi hadde en veldig spennende samtale med Christian Aale, som var Aftenposten som Moskva-korrespondent. Men vi må nesten først snakke litt om skoleskyting og masseskytinger, og bruke litt tid på det. Det har vært en god del I det siste, men den siste og egentlig mest rystende på lenge kom altså I Texas på tirsdag. Og det var en masseskyting på en barneskole I Uvalde, som de kaller det, denne lille byen. Og så det sånn at dødstallene, de endrer seg hele tiden. De blir jo da justert opp, sånn som vi ofte ser. Og nå vi da så på 19 skolebarn som blitt drept, og to voksne pluss han skytteren, altså en 18-årig gutt som gikk inn på denne skolen og skjøt disse barna. Og denne skyttingen kom altså en uke etter at et supermarked I Buffalo her I New York, der var det også skyting hvor 10 personer ble drept. Og det jo sånne lignende hendelser som dette hele tiden, men denne skoleskyttingen jo da det nest største I USAs historie, eller verste da, får vi si.
Ja, det nesten som man ikke har ord, altså. Det er så grotesk, og det så trist, nitrist. Og så vet man jo egentlig at dette kommer bare til å skje igjen og igjen. Mm. Og for 20 år siden, for 25 år siden, så var det en nyhetssak hvis det var 5, 6, 7 mennesker som ble skutt I en masseskyting. Nå når ikke det opp I nyhetsbildet engang. Det skjer nesten hver uke. Ja. Dette bare et av de aller mørkeste kapittelet I amerikansk historie, og ingen ser ut til å ha noe plan for hvordan de kan komme seg ut av dette her heller, dette her hengemyren som de når det gjelder sånne masseskytinger. Det bare helt forferdelig.
Ja, det kommer til å skje igjen. Det kommer til å bli nye skoleskytinger. Det kommer til å bli nye masseskytinger. Det har vært 200, det litt ulike definisjoner av det, men en av disse databasene har talt 200 masseskytinger til nå I USA I år. I fjor var det nærmere 700. och den historien om Uvalde är en historia vi har sett ganska så många gånger, en 18-åring som går och köper sig två såna så kallade assault weapons eller angreppsvapen på 18-årsdagen sin. Skriver truende ting i sociala medier, så skjuter han bestemoren sin da, på denna dagen för han drar på skolan och angriper och skjuter disse barna. Och så vet vi inte så mycket om motiv och sånt ännu, men det är bara ett mönster. Allt detta har vi sett så många gånger. Och USA går igenom det samma ritualet igen och igen. Vi ser liksom sportstränare är ute, Biden är ute men har tale, kongressmedlemmar håller sån flammande inlägg. Det är nog det gör med jämna mellanrum i USA utan att egentligen kommer att ske något konkret med vår vapenlover eller någonting eller vad tänker du?
Nej. Jag tror det är helt usannsynligt att det kommer till att ske något så helst med vapenlover. I varje fall inte i form av att stramma det in. Du så republikanska politiker som Ted Cruz som också är från Texas som var ute nästan med en gång och liksom gav sin stötte till Second Amendment till till att alla ska få lov att bära vapen. Så det är blivit också en del av den detta mönster att republikanerna så snart något sånt sker strax är ute och säger att de fortsatt har full stötte till rätten till att bära vapen eller vad man ska kalla det då. En annan ting som är påfallande och som är lite så nytt och blir värre och värre att det är masseskjutning, det är att spekulationer i sociala medier om skytaren eller vapenmann det tar av nästan med en gång nästan omedelbart och då är det ofta sån att på vänstersidan så säger man att det är säkert en högerextremist att det är en som är motiverad av sån och sån och sån och så kommer de från andra lägren och säger det motsatte och så är det massa spekulationer runt vad som motiverade personen och vem den egentligen var och i tillägg då en hel massa feilinformation, ofta feil människor som blir identifierat och det spres runt. Det skedde också denna gången. Så det är liksom efterspillet har på en måte blivit mycket styggare och också mer sån upprivande än det var för. Där kunde man i alla fall samla sig om den tanken om att detta här var förfärligt, men nu kan man inte det en gång.
Nej, alltså jag är helt enig. Det är en del av det jag vill säga är ritualet. Alltså folk har gjort det så många gånger att de vet vad de ska skriva på Twitter. De går rätt i försvarsposition. Och tidigare var det också sånt inte politisera de första 24 timmarna. Nu är det politik från första sekund på bägge sidor. Det är klart också Biden snackar om liksom where in God's name is our backbone. Han säger vi måste stå upp mot vapenlobbyn. Och det är kanske naturligt när dessa skjutningar sker så ofta då, men det är på något det är inte någon tid till att på något samla sig runt offren. De driver ju med det om men det är på något det är politik. Politik från första sekund. Jag såg lite på Fox News igår på TV då på då detta skedde och där är det ju rätt på att snacka om liksom mentala lidelser, vapen dreper inte människor eller människor dreper människor. Du måste ha något att fyra av. De måste beskytta skolorna bättre. Dessa alla liksom, argumenten har varit uppe för. Man bara har den samma debatten igen och igen. Det ser ut som det är svårt att se för sig vad som kan göra något fundamentalt med det här.
Och så tror jag att det är en väldigt gott exempel på den där förenklade polariseringsmodellen som amerikansk politik har blivit. Där den ena sidan bara har en förklaring och det är vapen, inte sant, för dåliga vapenlover, men den andra sidan bara har en annan förklaring som är psykisk hälsa då, att det här är ett resultat av psykisk hälsa. Och så är ju ligger ju sanningen lite i bägge lägre. Alltså jag vill ju säga si att det med vapenlovgivningen är ju en uppenbar lavt hängande frukt för att säga det sånt. Alltså hade man liksom fått i alla fall en slags instramning så folk inte kunde gå in och köpa sig sådana halvautomatiska vapen så hade det sannolikt hjälpt en del. Men det är inte den enaste tingen som utlöser detta här. Det är en hel haug av olika orsaker till att folk begår masseskjutningar. Det är gängkriminalitet, det är högerextremism, det är rus, det är våld i nära relationer och det är vill jag säga, också en våldskultur i USA som är mer framträdande än i andra västliga land. Och så vill jag säga att det är också en usund ungdomskultur som gör sig gällande i många av dessa här sakerna där du ser att ungdomar har blivit isolerat, de har blivit mobbet, de har blivit exkluderat och hela det där har high school miljö i USA som på en måte dyrka frem vinner og tapere. Det også en del av bildet da.
Mm.
Og så et fellestrekk som gjør seg gjeldende I denne saken og I veldig mange av disse masseskytingene, det at I tillegg til at de skyter tilfeldige mennesker, så skyter de eller dreper en av sin egen familie, altså enten det en kone eller en mor, I dette tilfellet en bestemor. Det skjer, tror jeg, I mellom 50-60% av disse tilfellene her.
Ja, ja nei, altså, så som du sier, noen av argumentene, altså på Fox så jo det et argument som mye opp at USA har på en måte alltid hatt liberale våpenlover. Det selvfølgelig mye mer våpen nå enn det var før, men uten at dette masseskytingsproblemet var like stort før, så det har vokst frem.
Mm.
Så det sikkert ikke bare våpentilgang som forklaringen her. Men våpentilgangen I USA jo helt unik, og masseskytingene jo bare på en måte, toppen av isfjellet. Det ikke så veldig mange mennesker som blir drept I masseskytinger, sånn egentlig hvis man teller de siste 10 årene, sammenlignet med mange mennesker som bare blir drept I våpen, altså ikke masseskytinger da, bare skytinger av enkeltpersoner, du sier gjengoppgjør, ulykker, mm. selvmord, da jo tallene virkelig store, da snakker vi liksom titals tusen I året. Så masseskytinger får jo mye medieoppmerksomhet, men våpenproblemet jo mye bredere enn det.
Ja, og det jo en av hovedårsakene til at barn under 20 år dør, nettopp skytevåpen. Det jo trafikkulykker som de vanligste årsakene, og der har amerikanske barn en helt unik grad av utsatthet da, for fare eller risiko I forhold til det barn I andre vestlige rike land har. Det altså utrolig mange ganger farligere å vokse opp I det amerikanske samfunnet enn det for eksempel I Norge, Sverige og andre europeiske land. Og det tror jeg noe som amerikanerne har litt problemer med å ta inn over seg. De griper ofte etter andre sånne forklaringsmodeller, men det var blant annet en forsker som så på utviklingen av sikkerhet for barn siden 60-tallet og frem til I dag for et par år siden, og konkluderte med at dersom USA hadde fulgt samme utvikling som Europa, når det gjelder å sette fokus på sikkerhet, så kunne 600 000 barneliv vært spart altså I løpet av disse her 50 årene, og det jo ekstremt mye. Så USA har veldig mye å gå på her, men jeg tror at for at de skal klare å gjøre noe med det, så må de først være ærlige med hverandre og med seg selv om hva årsakene til dette her
Så vi får bare runde av, men som sagt, hverken du eller jeg tror det kommer til å liksom føre til noen politiske endringer. Det fortsatt sånn at demokraterne, hvis de skal få gjennomført noen store endringer, innstramminger av våpenlovene, må ha med seg 10 republikanere I senatet da, for å komme seg forbi denne filibuster-regelen som vi har snakket om flere ganger. Så det en veldig lang vei dit. Ingenting tyder på at vi kommer til å få noe substansielt der. Snarere tvert imot så det en høyesterettsdommer som kommer til å komme antageligvis om noen uker, som kanskje kan komme til å liberalisere reglene I stater som New York, som har mer strenge lover enn andre steder. Så hvis jeg skulle gjette da, I løpet av neste måned så vil USA få mer liberale våpenregler enn strengere våpenregler, I hvert fall på kort sikt.
Ja, og jeg tenker jo, hvis jeg bare kan få si en liten avsluttende replikk om dette, så tenker jo jeg at dette her etter hvert utvikler seg til et slags nasjonalt traume for amerikanerne, der veldig mange mennesker rett og slett går rundt og redd for at de selv eller ikke minst barna deres, skal bli utsatt for en sånn hendelse på skolen eller på kjøpesenteret eller et annet sted I offentligheten. Og det å skulle gå rundt og ha den angsten da, for sine medmennesker rett og slett, det må jo være forferdelig ødeleggende for et samfunn.
Ja, dette noe vi kommer til å komme tilbake til, det jeg helt, helt sikker på. Men du, la oss snakke litt om primærvalg og primærvalgsvåren 2022, som jo vi har sagt før, en test på Donald Trumps makt I partiet, og hvorvidt han vil ha en evne til å komme tilbake som presidentkandidat I 2024. Og for noen uker siden så snakket vi om på en måte, starten på denne primærvalgsesongen, som jo gikk kjempebra for Trump I Ohio. Der fikk han en pangstart. Der var det et stort og uoversiktlig felt med republikanere, som alle ville på en måte, bli republikanernes senatskandidat. Så gikk Trump inn og pekte på en forfatter som heter J.D. Vance, og så gikk han da seirende ut etter at Trump hadde gjort det. Så det viste jo at Trump fortsatt har en evne til å gå inn og avgjøre valg, og at han har vesentlig makt over republikanske velgere. Det var I hvert fall det vi konkluderte med da. Og så har det lugget litt mer for Trump siden. Det har vært primærvalg I en hel haug med stater, og nå da på tirsdag denne uka så var det primærvalg I Georgia. Og dette et valg jeg, du og Trump og egentlig hele USA har gått og ventet på. Det har liksom vært et skikkelig sånn avgjørende slag I på en måte delvis det republikanske partiets sjel. Trump har vært besatt av Georgia siden valget I 2020. Han har snakket veldig mye om denne delstaten. Han har brukt veldig mye penger, en god del penger I denne delstaten. Georgia jo, har jo vært en republikansk stat, og det fortsatt sånn at guvernøren I Georgia, viceguvernøren, administrasjonsministeren, justisministeren, hele lederskapet består av republikanere fra før av. Men Trumps ønske da, etter valget I 2020, var å gå inn og bytte ut alle disse sittende republikanerne, fordi de ikke hadde gjort nok for å gi ham valgseieren I 2020. For som vi husker så var det sånn at Joe Biden vant knapp seier I Georgia med 12 000 stemmer eller noe sånt, var det til slutt.
Mm.
Så det på en måte bakteppet da, før dette interne bittre oppgjøret denne våren.
Ja, og Trump var jo ekstrem I å presse disse her politikerne, delstatspolitikerne I Georgia, etter valget for å få de til å, som han sa, kan dere finne
12 000 stemmer.
Ja, 12 000 stemmer. Det var jo en sånn miniskandale når den telefonsamtalen ble lekket. Og en av de som gikk sterkest ut mot Trump var jo Brad Raffensperger, som Secretary of State I Georgia. Han holdt en presskonferanse der han sa at dette må ta slutt, at det var ansatte ved hans kontor som ble hunset og truet på livet, ikke sant, på grunn av det Trump sa. Og han var jo en av de som Trump virkelig har hatt et ønske om å få vekk da, men som seilte gjennom ganske enkelt nå I primærvalget og ser ut til å beholde stillingen sin.
Ja, man kan egentlig si at Trump har hatt en slags svarteliste, og han har gått ut og da rekruttert egne kandidater for å bytte ut de sittende republikanerne med folk som mye mer tro mot Trump. Og så var det guvernørvalget som kanskje fikk aller mest oppmerksomhet. Georgias sittende guvernør Brian Kemp, han liksom absolutt ikke en liberal republikaner, han ikke en moderat republikaner engang. Han sånn kjempebred sørstatsaksang, han har strammet inn stemmerettsloven, han vil ha streng abortlov, han vil ha liberal våpenlov. Han oppfyller egentlig veldig mange av kravene som republikanere setter da, til sine politikere. Men Trump kaller han ikke sant, en værhane, Trump kalte han feiging, en komplett katastrofe da jeg var på sånt valgmøte tidligere I år, fordi han mener, Trump mener at Brian Kemp ikke gjorde nok da, for å gi han seieren tilbake I 2020. Så Trump fant sin egen mann, tidligere senator David Perdue, som han heller ville at skulle bli guvernør I Georgia. Og så har han da drevet valgkamp for Perdue, gitt donert penger, spilt inn videoer, egentlig jobbet for knallhardt det siste halvåret med å løfte Perdue og dytte ned Kemp ved å angripe Kemp. Men så viser det seg, og da jeg var jo blant annet på tur her I mars, at mange av velgerne I Georgia, særlig republikanerne, liker jo Kemp. De synes han har levert, han gjenåpnet staten tidlig etter covid, og som vi sa, liksom, vil stramme inn abortloven, vil gjøre det lettere å bære våpen, alle disse tingene her. Så jeg snakket jo med folk som sier sånn, jeg liker Trump, men jeg gjør ikke som Trump sier, bare fordi Trump Trump. Og enden på visa da, ble jo at Kemp ble gjenvalgt med et kjempemargin. Altså Trumps kandidat, David Perdue, tapte så det sang. Han fikk bare 22% av stemmen I dette primærvalget da, på tirsdag, mens Kemp fikk 74%, som jo var mye, mye større seiersmargin til Kemp enn det meningsmålingen hadde vist. Og medier fra Fox til CNN på en måte kaller det et sviende og bittert nederlag for Trump. En skikkelig nesestyver.
Ja. Det var det jo, og det forteller jo også noe om hva som liksom tegner seg I dette landskapet etter Trump, hvordan MAGA-verden begynner å liksom splittes opp I flere fraksjoner nærmest. Brian Kemp, som var en Trump-alliert, fikk jo nå for eksempel støtte av George W. Bush, fra Texas, tidligere president fra Texas, som... Og Bush og andre som han da ser kanskje en mulighet her til å slå en kile inn I denne her massive maktmastodonten som Trump har bygget. Og det kan godt hende at Brian Kemp en sånn type som kan seile opp etter hvert som en mulig presidentkandidat, for eksempel, hvis han gjør det bra, slår Stacey Abrams, demokraten, I november, og fortsetter I guvernørsetet da. For jeg tror jo at republikanerne ser at det å ha sterke guvernører I sånne delstater som Georgia, som, som blir virkeligere og virkeligere, viktigere og viktigere, det helt sentralt for at partiet skal klare å vippe Biden av pinnen I 2024. Så jeg tror vi skal se opp for Kemp også I den sammenhengen.
Ja, og, men det nesten litt oppsiktsvekkende hvor lav oppslutning Purdue fikk, altså 22%. Dette velgerne I Georgia virkelig, virkelig har valgt å bare ignorere alt Trump har kjempet for I den delstaten. Altså, det ikke 22% av velgerne I Georgia, det 22% av republikanske primærvalgsvelgere som hører på Trump og gjør som han sier. Og som du sier, Brad Raffensperger, som jo enda større grad enn Kemp har vært liksom, bildet på motstanden mot Trumps forsøk på å tuske til seg valgseieren I 2020. Han vant, fikk 51-52% av stemmene, vant ganske klart han også. Det enda mer oppsiktsvekkende se enn det folk skriver at Raffensperger klarte seg såpass enkelt. Og justisministeren også vant en knusende seier mot, Trumps kandidat. Så I alle disse tilfellene så bare ignorerte de på en måte Trumps innspill da, og forsøk på å få inn sine egne kandidater. Og som du sier, vi ser at denne Trump-verdenen splittes litt opp. En ting liksom Bush går inn og støtter Kemp, men også Mike Pence drev valgkamp med Kemp på mandag denne uken. Altså Trumps tidligere vicepresident går ut mot Trump I en direkte konfrontasjon på den måten. Pence fortsatt ganske forsiktig med å kritisere Trump, men det interessant å se igjen hvordan dette splittes opp, da, hvordan man klarer å stikke litt hull I Trumps maktbase.
Ja, og det sitter jo masse... gamle republikanere rundt omkring I USA og bare venter på at det skal seile opp en kandidat eller en politiker som de kan støtte, som kan på en måte endelig stikke hull på den der Trump-byllen da. Så nå det var litt ekkelt uttrykk, men nå ser det ut som Brian Kemp kan I hvert fall seile opp som en sånn anti-Trump som mange kan samle seg bak. Merkelig nok, for han jo egentlig like Trumpete som Trump.
Ja, og Kemp jo ikke sånn som kritiserer Trump direkte. Han nevnte ikke Trump I seierstalen sin I det hele tatt. Han står jo for en del av det samme tankegodset, på en måte mer konservativ enn Trump på en del områder. Men han viste I hvert fall at, det mulig å vinne, selv om han har Trump imot seg, og selv om Trump har viet på en måte, all sin kraft og oppmerksomhet mot å slå deg. Jeg så noen sa at liksom, hvis det var en kandidat Trump skulle ønsket å tapte denne våren, så var det nettopp Kemp. Og så det Kemps tilfelle at Trump går på den største smellen selv. Så det var interessant å se, og Trump har gått på en del andre smeller også. Han tapte lignende sånne dueller, guvernørvalgsdueller I Idaho og Nebraska, hvor de velger en annen kandidat velgerne enn den Trump vil ha. Så noen tolker dette som at I hvert fall en del av velgerne klarte å komme seg litt videre. Det vanskelig å si hvor mye man skal lese ut av det her, men Trump klarte heller ikke å løfte Madison Cawthorn over målstreken I North Carolina. Og Madison Cawthorn...
Ja, det skulle noe mye til.
Ja, men og Madison Cawthorn jo en sånn... en av disse rebellene.
Kongressmann.
Som har vært veldig på Trumps side, men har vært involvert I helt utrolig mye skandaler. Forsøkt å ta våpen gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser. Stadig tas I å kjøre for fort. Masse videoer, uheldige, får vi si, videoer fra fortiden hans, som har dukt opp nå, I hvert fall for en kandidat som skal være liksom familieverdier og konservativ. Det bare en så lang liste med problemer, men Trump gikk likevel ut og støttet Cawthorn, men det holdt altså ikke. Så han tappte valget sitt han også. Så det går inn I den listen av litt sånn små smeller da, og store smeller som Trump har gått på nå.
Ja, og så viser det jo at liksom selv om du en ihugga Trump-supporter, så har ikke du nødvendigvis samme teflonlaget som Trump har selv da,
nei.
Mot skandaler og andre ting. Så vil jeg jo også si at guvernørvalg jo spesielle, for det hele delstaten stemmer, og det en god del amerikanere som stemmer på andre typer politikere når de stemmer på guvernør enn de gjør på president. Så det finnes jo dønn konservative delstater som stemmer på en republikansk president med kanskje 20% margin, men som likevel stemmer frem en demokratisk guvernør, og vice versa. Så guvernørvalg spesielle. Guvernørene har gjennom covid vist seg å være veldig mektige. Mange av de har markert seg politisk, og ser jo ut som liksom får en slags sånn renessanse etter å ha vært liksom litt sånn, satt litt på bakbenken i mange år da. Så ser det ut nå som om de liksom griper den politiske makten sånn nasjonalt på en måte som de kanskje gjorde tidligere igjen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men så vi får si, altså, Trump har også hatt flere oppturer. Vi nevnte J.D. Vance I Ohio. Altså, han har gått ut og støttet folk som definitivt har vunnet, og Trump gjør det aller vanskeligste man kan gjøre I Georgia, som å ta sittende republikanere og prøve å slå de med nye kandidater. Særlig sittende republikanere som en del av de egne velgerne ganske fornøyde med. Men det kan være, altså den mediedynamikken vi nå ser, altså også Fox News skriver liksom dette en stor smell for Trump, det som skjer I Georgia. Det en mediedynamikk Trump definitivt ikke ønsker seg, hvor han kan fremstå som litt svekket, kanskje han har mistet litt grep om partiet, litt som en taper, så det en skummel dynamikk I seg selv for Trump. Kanskje noen flere tør å ta sjanse på å utfordre han I 2024. Det disse spekulasjoner som nå kommer da. Så får vi bare se, men fortsatt det sånn at Trump lever klart på målingen hvis man spør hvem vil du at skal være partiets presidentkandidat I 2024. Men vi får se om teflonlaget holder seg like sterkt. Og så bare en annen observasjon da, hvis man tar disse primærvalgene som har vært, jo at Trump definitivt ikke har like god kontroll over dette Make America Great Again-bevegelsen lenger som han hadde. Som du sier, nå det på en måte sånn at til en viss grad så alle Trumpere, I hvert fall de fremste kandidatene, I veldig stor grad I dette partiet. Og enten du har på en måte Trumps støtte eller ikke, så kan det gå til å si at jeg kjemper for hans tankegods, og jeg personen til å ta dette videre. Så det gjør kanskje at Trumps støtte ikke har så mye å si lenger heller, og vi ser noen som går mye lenger enn Trump, og så gjør det svært godt, og som på en måte sier at jeg den rene Trump-kandidaten I dette feltet. Så det interessant å se at Trump kanskje mister litt kontrollen over denne bevegelsen sin. Og for eksempel I Pennsylvania så har jo republikanerne der valgt en ganske sånn ekstrem guvernørkandidat som Trump da måtte gå ut og støtte. Han gikk ut og støtte noen dager før valget da han så hvilken vei det gikk, som heter Doug Mastriano. Han har jobbet kjempet for å gjøre om valgresultatet fra 2020 I mange år nå.
Ja. Nei, men det jo, som du sier, det virker som om Trump liksom har mistet litt kontroll, eller det sprer seg, det vokser ut nye forgreininger av dette her Trump-universet I alle retninger. Og det kan jo også være at vi etter hvert får se at det politiske tankegodset endrer seg litt da, ikke sant? At det jo en del av Trump-bevegelsen som for eksempel har vært veldig opptatt av innvandring og ulovlig immigrasjon over Mexikogrensen og alt det der, build the wall. Men det kan også hende at det kommer frem andre Trump-typer som vektlegger andre deler av hans politikk. For eksempel støtte til såkalt working class Americans, ikke sant? Som et godt budskap, et økonomisk budskap nå med inflasjon og høyere priser. Jeg ser at en del av disse her Trump-klonene begynner å vri budskapet sitt litt over på det. At du må ha råd til å fylle tanken på bil, du må kunne ha råd til å gå og kjøpe mat i butikken. Og det kan hende at det en smart måte å ta liksom Trump-arven videre på en måte som jeg tror mer sånn gangbar enn å bare hamre løs på dette her med innvandringsfrykt og stjålende valg, da, som det som liksom Trump har brukt mesteparten av tiden sin på de siste årene.
Nei, jeg tror du har helt rett. Vi på en måte vi ser at folk, det ikke sånn at folk vinner på å ta avstand, veldig sånn stor avstand fra Trump. Hvis man skal liksom begynne å se et sånt vinnerspor inn mot 2024, så virker det som, altså for noen andre da enn Donald Trump, så virker det som det må være liksom, jeg en kandidat som kan ta Trumps arv, Trumps politikk, Trumps tankegods videre, men Trump har utspilt sin rolle, Trump passé, jeg liksom den personen som kan ta det videre. Det litt det man ser konturene av en mulig vinner-message, tror jeg. Jeg på en måte bedre enn Trump til å være Trump. Det er nok sånne ting du vil se. Det i hvert fall veldig, veldig få som sier sånn Trump var et feilspor for partiet. Vi burde aldri valgt han. Det det ingen som vinner valg på, primærvalg på.
Nei, nei, nei. Men hvis du ser på sånn som J.D. Vance da, så jo han et typisk eksempel på, altså han, senatskandidaten i Ohio, så jo han et typisk eksempel på en sånn Trump-aktig politiker som har veldig mye fokus på working class Americans. Også kanskje litt sånn kulturkrig ute i kantene, men det jeg tror det å liksom fokusere budskapet på økonomi, det vinnerformelen nå, og kanskje prøve å liksom ta noen små skritt vekk fra alt det der med 6. januar og det stjålende valget og det stoppte stil og alt det der, som jeg tror i hvert fall i mange delstater ikke noen vinnersak for andre enn kanskje for Donald Trump selv.
Ja, nei, det enig. Og det, som sagt, jeg var jo i Georgia og snakket med velgere som sa nettopp det, at liksom, det på tide å se fremover, og Perdue, Trumps kandidat, snakket alt for mye om 2020 og fortiden, når folk nå opptatt av helt andre ting. Så det kanskje kanskje det en lærepenge for Donald Trump også. Vi har jo snakket om det før, rådgiverne hans typisk vil også at Trump skal snakke om fremtiden, om bensinpriser, og ikke drive av mas om dette valget i 2020 lenger, som et tilbakelagt stadium. Snart har det jo gått, ikke sant, nå har det gått 2 år siden snart dette valget fant sted. Kanskje det bedre å fokusere fremover, og kanskje Trump vil klare det også etter denne smellen i Georgia, da, hvor Kemp snakker jo om helt andre ting enn det stjålende valget, mens Perdue på en måte ble litt sånn hengende fast i å være på en måte Trumps lakei og 2020-mann. Og det var ingen vinnerstrategi. Men jeg må bare også si da, det jo ikke sånn at bare fordi de velger kanskje noen litt mer moderate republikanere, som Raffensperger da, i Georgia, at velgerne kun har appetitt for det, fordi Marjorie Taylor Greene, hun jo kontroversiell, ikke sant? Pushet masse konspirasjonsteorier. Hun var det ingen appetitt for å kvitte seg med. Hun knuste all konkurranse i sitt primærvalg, og Marjorie Taylor Greene har med det sikret seg antageligvis 2 nye år i Washington, fordi hun kommer fra en så konservativ krets at hun kommer til å vinne mellomvalget til høsten på walkover.
Nå skal det sies at Marjorie Taylor Greene, som i representantenes hus, representerer jo et distrikt som mye mindre enn en hel delstat, og det distriktet jo satt sammen sånn at det veldig, veldig konservativt. Det vi ser jo at de som må vinne hele delstaten som guvernører eller secretaries of state eller senatskandidater, de har litt vanskeligere for å nå gjennom med et veldig ekstremt budskap da. Men jeg tror jo at liksom vinnerformelen for republikanerne superenkel frem mot høsten, sant? Hvis du klarer å fokusere på økonomi, og motparten, altså demokratene, kommer med noe sånn litt sånn kulturkrigaktig om rasisme eller abort, eller så kan nok republikanerne virke mye mer moderate og klare å appellere mer til forstadsvelgere enn de har gjort i tidligere valgsykluser.
Jeg tror det. Jeg tror du har helt rett. Og vi vil bare også ta med en siste lille ting da, som en annen opptur for Trump, var jo at Sarah Huckabee Sanders, som Trumps tidligere pressesekretær, og som også har profilert kjent ansikt i Trump-administrasjonen, hun ligger an til å bli guvernør i Arkansas, etter at hun altså vant primærvalget der, og det også en veldig en veldig konservativ stat.
Men staten der Bill Clinton en gang var guvernør.
Ja, så ting endrer seg, Men vi ser ting jo at folk fra Trump-verdenen altså sprer seg utover nå, og sikrer seg poster rundt omkring. Så det var jo en liten opptur for presidenten. Og så bare følge med på primærvalgene, og se hvordan dette ender da. Men til nå et liksom blandet bilde, og ikke bare gode nyheter for Trump, og en del overskrifter og saker som han helt sikkert ville vært foruten, og som han kunne unngått også da, hvis han ikke hadde gått inn disse personalkonfliktene, får vi kalle det, og lagt seg ut med hele det republikanske lederskapet i Georgia, som jo viser seg å være ganske populære blant velgerne. Men kanskje vi skal ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt i denne podden. Kristina, hva har du tenkt på siden sist?
Denne gangen så har jeg lyst å faktisk trekke frem en annen podcast som lages av min gode venninne og ekskollega Hilde Sandvik. Podcasten Norsken, Dansken og Svensken produserer seg av NRK, men blir jo superaktuell i disse dager. Den handler om Skandinavia og Norden, og nå skal altså Sverige og Finland sannsynligvis inn i NATO. Og det mye fokus i det hele tatt på skandinavisk samarbeid og skandinavisk kultur. Og det snakker de masse om. Det en kjempegod og interessant podd. Så det vil jeg bare egentlig anbefale til alle som etter å ha hørt våre podder selvfølgelig lurer på om det noe annet de kan høre på, så kan dere teste den ut.
Noe annet, litt sånn utenriksrelatert, eller utenriks og hjem da, og identitet, og ja, det masse spennende diskusjoner på den. Norsken, svensken ja, og dansken kan vi anbefale varmt. Min OR denne uken handler om min altså, helt fantastiske tur til Yellowstone og Grand Teton, som jeg har hatt den siste uka egentlig. Altså, jeg tror aldri i mitt liv jeg har sagt dette helt sykt så mange ganger i løpet av en dag, eller 48 timer da, jeg var der i to dager. Altså, igjen og igjen og igjen. Jeg har lagt ut noen bilder på Instagram på min konto der. Øystein Langberg, Getor heter den. Men altså Yellowstone er liksom, de har fantastisk natur, det fjell, daler, fossefall, skog og den type ting. Og så har du disse geysirene og disse varme kildene, altså røyk som stiger opp av bakken i et sånn helt utrolig omfang. Jeg var ikke klar over det, jeg trodde det var liksom ett sted man skulle dra, og der var alle turistene, men det over hele parken nesten. Så det bare sånn, ja, det bare syder og koker på en måte i et hull i bakken plutselig rett ved siden av deg. Og det sånn at over halvparten, tror jeg, av verdens geysire ligger i Yellowstone. Og det ekstra rart, nå det fortsatt, vinteren på hell der, det kuldegrader, men å likevel se at det ryker på den måten, at det bare koker i 10 år etter 10 år, det bare sånn, ja, ekstremt rart. Og så da, på toppen av det her, og bare, så det jo også masse dyr, dyreliv. Jeg så bjørn, ulv, vi så en ulv i en av kikkerten våre. Vi så den ikke veldig godt. Og så vi en sånn coyote, og mus og elk, som jeg vil kalle elg og elg på norsk, og en ørn, og da helt sykt masse bison. Men det var bare...
Er det forskjell på mus og elk?
Ja, altså elk er noe mindre, og det mulig at den norske oversettelsen av disse tingene er litt annerledes. Men mus disse helt enorme dyrene, disse virkelig store elgaktige sakene, mens elk da vesentlig mindre. Men ja, man kan bare anbefale en tur til Yellowstone ekstremt varmt. Rett og slett. Det må være kanskje, altså den nå, det var USAs første nasjonalpark, den nå 150 år gammel i år, og de sier at disse nasjonalparkene USAs greatest idea, de har mye dårlige ideer her borte, vi har snakket om en del av de i dag, men det virkelig sant altså. Og kanskje gjelder sånn, nå har jeg greid å være innom ganske mange nasjonalparker, jeg har tidligere snakket varmt om Arizona og Grand Canyon og Zion og disse, men Yellowstone virkelig helt der oppe på grunn av disse veldig, veldig merkelige naturfenomenene.
Fantastisk.
Ja.
Jeg har aldri vært i Yellowstone, men nå fikk jeg veldig, veldig lyst til å dra dit. Så kanskje jeg skal sette det på planen.
Jeg ville satt det på planen. Man må reise dit i sommerhalvåret. Ja. Det kan være en god idé. Jeg var der nå i slutten av mai, da er det nettopp åpnet, da er det litt mindre turister og sånn. Jeg tror det fryktelig mye turister der utover på sommeren, og så stenger de jo igjen i sånn starten av november. Og så er det naboparken Grand Teton, da, som jo bare sånn helt sånn slående, alpaktig, vakker, som også like rundt hjørnet der, som man bør slenge innom hvis man først der. Det var dagens tips og dagens podd, og så vi tilbake om en uke vi. Og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.